Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Na Mali Šmaren 8. septembra 1824 je krški škof Jakob Peregrin Pavlič v Celovcu v duhovnika posvetil Antona Martina Slomška, ki je novo mašo slavil v Olimju, sredi Kozjanskega, kjer je bival njegov duhovni oče Jakob Prašnikar. V počastitev 200. obletnice Slomškovega posvečenja župnija Olimje pripravlja več dogodkov, o katerih bo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji spregovoril pater Martin Gašparič. Druga tema pa bo dan žalujočih, ki ga bomo v Sloveniji prvič obhajali na god žalostne Matere Božje 15. septembra. Naš sogovornik bo pater dr. Ivan Platovnjak. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
V tem tednu godujejo jutri Peter Klaver, redovnik, v torek Nikolaj Tolentinski, spokornik, v sredo Gvido, spokornik, Helga, spokornica ter protmučenec. V četrtek je praznik Marijinega imenja, goduje tudi Tacijan Mučenec in Elbi škof. V petek goduje Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, ter Tobija, svetopisemski mož. V soboto je praznik povišanja Svetega križa, goduje Notburga devica in Albert škof. Prihodnjo nedeljo je praznik žalostne Matere Božje, goduje Melita Mučenka, Roland Puščavnik, prihodnja nedelja bo tudi 24. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo na Ptujski gori sklep radijskega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Ob 10. bo svetomašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prav tako dopoldan bo v Malečniku na Gorci ob 10. svetomaša ob prazniku Marijinega rojstva. Svetomašo bo daroval salezijanec Tone Ciglar. Dopoldne bo na Planinski gori romarski shod s svetimi mašami ob 8.30, 10. in 11.30, ob 10. bo maševal pater Ciril Božič. Dopoldne bo v Ljubljani na Rakovniku romarski shod ob prazniku Marijinega rojstva in ob 100. obletnici posvetitve cerkve. Ob 10.30 bo slovesno zamaševanje vodil murskosoboški škof Peter Štumf, ki bo tudi posvetil novi oltar. Popoldne bo na Dobrovi sklep šmarnih maš pri Mariji v Leščevju. Ob 15.30 bo svetomašo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Popoldne bo v Velesovem tudi tradicionalni romarski shod in procesija z Marijinim kipom Velesovske Matere Božje. Ob 15. bo slovesno zamaševanje vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Ponedeljek.
V ponedeljek zvečer ob 19.30 bodo v Ankaranu, v župnišču, v Ljubljani na Fužinah, v tamkajšnjem župnišču in v Račah, v župnišču, začetek delavnic molitve in življenja.
Četrtek.
V četrtek se bodo v župniji Olimlje spomnili 200. obletnice nove maše blaženega Antona Martina Slomška. Ob 18. bo najprej molitvena ura za nove duhovne poklice in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar celjske škofije Rok Metličar.
Petek.
V petek se bodo v župniji Olimje spomnili 200. obletnice nove maše blaženega Antona Martina Slomška. Ob 18. bo rožni venec in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo Slomškov večer v pesmi in besedi.
Sobota.
V soboto 14. septembra bo po vseh škofijah potekal molitveni dan za duhovne poklice. Letos bo srednje geslo Prosite gospoda žetve. Za škofijo Celje bo v Petrovčah ob 9. najprej molitvena ura in ob 10. sveta maša škofa Matjaža. Za Škofijo Koper bo na Sveti Gori ob 8 križopot sprevala in ob 10.30 sveta maša. Za Nadškofijo Ljubljana bo na Brezjah ob 9 molitvena ura in ob 10 sveta maša. Za Nadškofijo Maribor bo na Ptujski gori ob 8.45 romarski križopot na prostem in molitvena ura v baziliki, ob 10 pa bo sveta maša nadškofa Cvikla. Za Škofijo Murska Sobota bo v Turnišču ob 9 molitvena ura in ob 10 sveta maša škofa Štumfa. Za Škofijo Novo mesto bo na Zaplazu ob 9 molitvena ura in ob 10 sveta maša škofa Sajeta. V soboto se bodo v župniji Olimje spomnili 200. obletnice nove maše blaženega Antona Martina Slomška. Ob 18 bo križov pot in ob 19 sveta maša, ki jo bo daroval pater Danilo Holc. Po maši bo ogled filma o Slomšku.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Olimju osrednja slovesnost ob 200. obletnici nove maše blaženega Antona Martina Slomška. Ob 15. bo molitvena ura za Slomškovo kanonizacijo in ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Marjan Turanšek. Lepo nedeljo voščimo in blagoslovljen teden, ki je pred nami.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
Ta mesec miniva 200 let od duhovniškega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška in 200 let od njegove nove maše, ki jo je imel v Olimju. Zato smo poklicali v Olimje, z nami je župnik pater Martin Gašparič. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vsem na Radio Ognjišče in vsem, ki poslušate.
Zanima nas, kdaj ste se začeli pripravljati na praznovanje tega jubileja in kakšen bo program?
Torej, vedeli smo, da je letošnje leto jubilejno, 200 let, kar je blaženi škof Anton Martin Slomšek imel novo mašo v tej župniji Olimje in smo že lani ob Slomškovi nedelji pomislili, če ne bo morda Olimje izbrano za to Slomškovo nedeljo, pa so nam potem povedali, da to ne bo. In potem smo pa se z škofi posvetovali in prej so nam predlagali ordinari Maksimilijan in upokojeni naš škof Marjan Turniček, da bi bil ta jubilej v nedeljo 15. septembra tukaj v Olimju.
Pripravili ste zgibanko in na njej je bogat program, cel teden bo potekalo to praznovanje. Nam lahko nekako po dnevih predstavite, kako boste praznovali?
Torej, mesec september je praktično, ako rečemo, ves Slomškov. Namreč 24. septembra obhajamo god blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki je bil seveda takrat ob beatifikaciji določen za njegov godovni dan. Seveda so pa potem tudi vsi drugi dogodki, ki se lepo povezujejo s tem godovnim dnevom. Namreč 8. septembra na praznik Marijinega rojstva se spominjamo Slomškovega duhovniškega posvečenja, ki je bilo takrat 50 let v Celovcu. Potem 26. septembra je potem obletnica njegove nove maše tukaj v Olimju in sedaj smo tukaj vmes, a ne, tako da napolnimo ta čas in povežemo te čudovite termine, datume in napolnimo z vsebino, tako da bomo v nedeljo 15. septembra imeli osrednjo slovesnost 200-letnice nove maše, ki jo bo vodil upokojeni nadškof dr. Marjan Turniček. Mi pa bomo že v dnevih pred tem velikim dogodkom tudi praznovali in se pripravljali. Najprej v nedeljo 8. septembra, torej kot rečeno na Marijin praznik in dan njegove posvetitve mašnika, bomo ob koncu svete maše imeli lep program. Bodo otroci in mladi uprizorili igro Tonček bo velik svetnik in to bo tudi nekako, smo rekli, darilo Mariji ob njenem rojstnem dnevu, torej igro Slomška. Potem pa bomo imeli skozi ves teden oziroma posebej 3 dni, četrtek, petek in soboto, kar bogat duhovni in kulturni program. Vsakemu smo dali naslov oziroma vsak dan ima svoje sporočilo. Četrtek, 12. septembra smo dali naslov Oj Marija, naša nada, namreč ta dan je tudi Marijino ime po prazniku Marijinega rojstva in slomček je bil tudi tesno povezan z Marijo oziroma zazrt Marijo. Ob 18. bomo pred najsvetejši molili za duhovne poklice, nato bo ob 19. sveta maša, somaševanje bo vodil generalni vikar Celjske škofije gospod Rok Nekličar. Ob koncu maše pa bo poklon Olimski Mariji in sicer pete litanije Matere Božje z odpevi slomškove pesmi Oj Marija naša nada, ki se nekako rodila na Ptujski gori pod Marijinim plaščem. Tukaj bo sodeloval zbor iz Rogaške Slatine. Torej dan je posvečen Mariji. V petek 13. septembra smo dali naslov Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase. Ta dan bo slovesnost vodil, somaševanje vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvigl. Ob 18. bo pred najsvetejši rožni venec s slomškom, nato bo rečeno somaševanje, ob koncu pa bo slomško večer v pesmi in besedi. Namreč iz slomškove literarne zakladnice smo izbrali kar nekaj lepih besedil in tudi pesmi, slomškovih pesmi, oziroma pesmi o slomšku, ki sta jih pripravljala domača zbora, odrasli in otroški zbor. Slomškova besedila bo podajal gledališki igralec Pavle Ravnohrib. Potem pa sledi sobota, 14. september. Vemo, da je to praznik povišanja Svetega križa. Naslov dnevu smo dali O Sveti križ življenja luč, dar Jezusovih ran. Namreč ta dan je pa tudi za nas Frančiškove brate poseben in se čudovito ujema ali pa dopolnjuje s praznikom povišanja Svetega križa. Namreč ob tem prazniku je naš redovni ustanovitelj Sveti Frančišek Asiški natanko pred 800 leti, torej bogat visoki jubilej, tudi prejel dar Jezusovih ran na gori Laverna. In to bomo nekako poskušali lepo povezati, strniti v lepo sporočilo. Ob 18. bomo molili križev pot ob ikoni križa svetega Damjana. Na to bo ob 19. sveta maša, somaševanje bo vodil pater Danilo Holc, naš pater. Sodeloval bo župnijski pevski zbor Sveti Peter pod Svetimi gorami. Pater Danilo bo tukaj poskušal lepo povezati prav tale ta vidik praznika povišanja svetega križa, katerega je bil zazrt tudi blaženi škof Slomšek, ki je pisal tudi molitev, pesem o križu in pa seveda svetega Frančiška, ki je bil ves zazrl križ, da je tako tudi prejel svete rane. Namreč Slomšek je tudi, kako sem razbral iz virov, se precej tudi oziral na svetega Frančiška in svetega Antona pri svojem oznanjevanju. Ob koncu pa bo tudi ogled filma Srečen bo čas, vemo, to je film o blaženem Antonu Martinu Slomšku, predstavitev filma pa bo opravil režiser filma David Cipoš. To je ta tridnevni lepi bogat program.
Vsak duhovnik želi imeti novo mašo v svoji rojstni župniji. Zagotovo je imel Slomšek pomemben razlog, da si je izbral Olimje in ne Ponikve. Kaj bi nam lahko o tem povedali?
Torej, če tako, čisto na začetku naglasim, kaj je bil osnovni motiv, da se je Slomšek zatekel v Olimje novi maši svoji. Namreč tam je v tem času deloval njegov zvesti prijatelj in spremljevalec, duhovni vodnik, duhovni oče, Jakob Prašnikar. V času Tončkove, tako so ga klicali v otroštvu, v mladosti, je bil Jakob Prašnikar kaplan na Ponikvi, Slomškovi rojstni župniji. Potem ob času nove maše pa je bil župnik v Olimju. In ker je že v mladosti, času študija, informacije duhovniške, Slomšek ostal brez mame, brez očeta, sta oba umrla in je praktično skoraj bil sirota, nekako ni bil najbolj sprejet več v domači hiši, se je potem zatekal kaplanu Prašnikarju, ki je za njega skrbel tako duhovno, kakor tudi gmotno. In potem je tudi v času študija zelo rad prihajal v Olimje, posebej v času poletnih počitnic in praktično se tudi v pripravi na svojo novo mašo, tudi zatekel tedanjemu kaplanu, sedanjemu pa župniku v Olimju, Jakovu Prašnikarju, z željo in prošnjo, da bi tukaj smel obhajati svojo novo mašo. Torej iz hvaležnosti za to njegovo naklonjenost in njegovo skrb zanj.
No, povsem razumljivo. Lepo ste nam razložili ozadje tega dogodka. Gotovo pa je blaženi Slomšek tudi pozneje prihajal v Limje, morda tudi kot škof. Kaj pa o tem veste?
Tako iz pripovedovanja in nekaterih virov je tudi razbrati, da je seveda se Slomšek rad vračal v Limje posebej, dokler je tam bival in deloval tudi njegov duhovni oče, lahko rečemo Jakob Prašnikar. Sveda, koliko je pozneje tudi Kročkov, to ne morem točno, nisem mogel ugotoviti, ampak vsekakor je potem tudi Olimje nekako, župnija Olimje in kraj tukaj ostal zelo odprt za Slomška. Namreč tukaj so se ga potem radi spominjali, posebej zaradi njegove nove maše in tega prijateljstva in sodelovanja z Jakobom Prašnikarjem. No in so tudi gotovo prirejali spominske dneve v čast Slomšku. Sam pa se osebno spomnim leta 1984, ko je bila 160-letnica njegove maše, da je tukaj bil velik dogodek. Takrat je tukaj bil župnik gospod Mirko Kraševec in je takrat so pripravili velik dogodek. 5 pevskih zborov združeno je prepevalo v obspremljavi orkestra, torej atrio tega današnjega samostana, nekdanjega gradu, in je bila zelo velika slovesnost in torej nepozabni dogodek v spomin na škofa Slomška.
Morda še tole, kdaj ste se odločili, da bo zavetnik samostana v Limju blaženi Anton Martin Slomšek? Vemo, da danes nosi njegovo ime.
Torej, to je pa bilo kmalo po beatifikaciji, ki je bila leta 1999, se je nekako porodila ideja, da bi, ker je tukaj torej Slomšek zaznamoval ta kraj in to cerkev, čudovito Marijino, da bi pa morda sedaj bratje, ki tukaj živimo v redovni skupnosti, tudi imeli naslov oziroma i samostan poimenovali prav po njem, da tako še bolj ohranjamo oziroma poglabljamo tudi to zavest, kdo je Slomšek in kaj je storil in kaj pomeni za naš slovenski narod, kaj pomeni tudi za vse duhovnike, vernike, tudi redovnike. Torej, kmalo po letu 2000 pa je potem tudi v naši slovenski minoritski provinci dozorela ideja, da smo potem tudi ustanovili samostan oziroma dali samostanu naslov blaženega škofa Antona Martina Slomška.
Tako pater Martin Gašparič, ki ob praznovanju 200. obletnice Slomškove nove maše vabi v župnijo Olimje. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki jo nadaljujemo s pogovorom v studiju. Letos bomo po škofijah v cerkvi v Sloveniji prvič obhajali Dan žalujočih. Več o njem nam bo predstavil pater dr. Ivan Platovnjak, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom. Torej, čez teden dni 15. septembra bomo obhajali god žalostne Matere Božje, odkud izvira in zakaj bomo ravno takrat zaznamovali tudi dan žalujočih.
Ta dan god žalostne Matere Božje letos pride na nedeljo, tako da se pravzaprav uradno ne obhaja, ne, ker nedelja je močnejša in obhajanje nedelje, kakor pa godu. Ampak vseeno je tudi to, tudi dan, ki je nekje zaznovan tudi za tem spominjanje žalostne Matere Božje. To obhajanje godu in tudi češčenja žalostne Matere Božje sega tam že v 9. stoletje in je se potem razvijalo naprej tudi v Sloveniji iz 13. 14. stoletje, še posebej so prinesli k nam tudi cercesijani češčenje žalostne Matere Božje. In tukaj je še posebej vidik povezan z dnevom žalujočih v tem smislu, ja, da pozabljamo, da je Marija bila ovdovela, da je tudi doživela to vdovstvo, ne, da je sveti Jožef, njen ženi in mož, umrl, saj ni več potem nič omenjen, ko je Jezus začel javno delovati. Ne. Drugo, tudi da je doživela res to smrt svojega sina, kot da je en zločinec, ki je bil v luči postave preklet kot križa, ne? In v luči ene modrosti grške, kot pravijo, pa neumnost. Ne? In da je doživljala to veliko stisko in da tudi to, kar zopet pozabljamo, da je tudi, ko je Jezus potem vstal od mrtvih, ne, je ona tudi morala se navaditi na nov način biti za svojim sinom, kajti ni potem bil več tako fizično navzoč, kot je bil pred smrtjo, ampak je bil stajensko navzoč. Tako tudi lahko nam žalostna Mati Božja pomaga bolj, da se čutimo blizu tisti, ki so vdovi, vdoveli, tisti, ki so zgubili otroka in se in stiske mater, očetov nas izrazume. Drugo pa tudi kako vsakemu izmed nas pomaga spostaviti nov odnos tudi z našimi pokojnimi, kajti tudi oni verujemo, da so živi v Bogu, kot je Jezus rekel, v njem Bog je Bog živih, v njem vsi živimo, ampak živijo in so živo navzoči na drugačen način.
Kako je zrasla ta želja po tem, da bi imeli dan žalujočih? Kakšen je njegov osnovni namen? Kaj želimo z njim sporočiti?
Pač tisti namen kot tak je, kar je že nekje tudi to raslo dolgo, ena potreba, da se prav o žalujočih tudi malo več spregovori po župnijah, kot takih, ne, in imamo potem različne dneve tudi, kot je tudi dan bolnikov in drugih, ne, migrantov in vseh različnih, različne skupine ljudi, da počasih pozabljamo navzočno žalujočih med nami, ne, da se ne zavedamo, kakšno stisko doživljajo potem po 30. dnevu, ko se daruje običajno še sveta maša in ostajajo sami v tej bolečini. Res veliko mi v župnijah, pa župniki naredijo, da je lepo pripravljen pogreb, da je vse dostojanstveno naredilo in da je res eno, skoraj, lahko je tak vstajenski, ne, pogreb, ne, je nekje enem pogledu v večnost, v to večno življenje, večno veselje, ampak ti ljudje tudi, ko so zgubili moža, ženo, otroka, sestro, očeta, mamo, potem se takrat niti ne zavedajo. Ne? Nekateri pravijo, da so kako enem mehurju noter, ne? Kot enem balonu in so zaščiteni, da se niti ne stopajo, ne zavedajo, kaj vse zdaj to bo prišlo. Ne? Potem, ko naenkrat tega človeka več ni tam, ne? Ker več fizično ni navzoč. In potem v resnici ostanejo ljudje, odidejo, vsak gre svojo pot, vsak po svoje hiti, še pogumijo, saj boš, če kaj potrebuješ, me pokliči, ampak nišče ne želi biti nadležen. Ne? Po tudi, ko začne kaj govoriti, saj boš, saj pač časa celi rane. Eto, in tukaj večkrat doživljajo tudi od čisto župnije kot take, da so kar prepuščeni sami sebi. Ne? In tukaj potem hkrati pa je ena velika stiska tudi drugih, ki bi želeli pomagati, pa ne vejo, kako pristopiti. Ne? In ne želijo povzročati več bolečine in je tukaj to. Ne? In zato je ta dan žalujočih nekje dan, ne? In so škofje podprli in nekje dali spobudo tudi v župnijah, da bi ta dan se res malo bolj posvetili te, da bi ozavestili, kaj pravzaprav doživljajo žalujoči, kaj pravzaprav lahko mi naredimo kot posameznik, pa tudi kaj lahko naredi kot župnija. Kako lahko tudi tem ljudem smo res on opora, da bi doživeli to resničnost, ko pravi Jezus, blagor, žalostni, kajti potolaženi bodo. Kajti če imajo žalujoči, ki so izgubili svoje najbližje, ob sebi ljudi, ki jih slišijo, ki so z njimi, ki jih ne pustijo same, potem doživljajo to lažbo. Kajti končno je v krščanstvu tako, ne, tudi Jezus pravi, ne, da smo, on je vinska trta, mi mladike. In vsi sadovi trte so na mladiki. Ne. Tako tudi on pravi, jaz bom vedno z vami, ampak on je z nami telesno po nas, kristjanih. Mi smo tiste mladike in po nas je on lahko blizu ljudem. Gotovo, on je blizu tudi v svojem duhu, je v globini naših src in vse to, ampak mi ljudje ramo tudi fizično navzočnost. Razmimo tudi fizično oho, nekoga, ki je z nami, ki nas sliši, ki nas posluša in preko nas potem lahko pokaže Jezus Kristus in po njem Oče svojo bližino, sočutje in to, da ni pustil teh ljudi samih.
Ali so na voljo kakšne smernice, predlogi, usmeritve, kako lahko ta dan zaznamujemo?
Ja, pastoralne službe so tudi to pripravile kot take, ne, še posebej se potrudila tudi pastoralna služba v Ljubljani, ki jo vodi gospod Igor Dolinšek in so res predlogi jasni, konkretni, kaj lahko se na različne načine tudi na ta dan izvede, ponudi. Potem je tudi v oznanovalcu, ki ga dobimo pač duhovniki, župnije in so osnutki za pridige, je v njej tudi pridiga, ki se je tudi sam sestavil, ki lahko tudi se uporabi in je povezana z nedeljski evangelijam in usmerjena prav to smer, da bi se lahko začutilo to, kar sem prej govoril, kako biti blizu žalujočim, kako zaznati bolj še tudi žalujoče in jim res pokazati, da niso sami, da smo skupaj v tej poti in da lahko, če živimo, smo v tej povezanosti, je ta pot žalovanja lažja in bolj omogoča eno preobrazbo te bolečine, katera je gotovo pogosto zelo strašna in si je težko predstavljati, če ne poslušamo teh žalujočih.
Ja. Profesor dr. Ivan Platovnjak, Preobrazba bolečine je tudi naslov vaše knjige, ki ste jo napisali in govori prav o žalovanju. Nadškof Stanislav Zore je knjigi Na pot zapisal, da prihajate z njo naproti bralcu, da bo mogel svoje sočutje izraziti na primeren način, med drugim. Kaj vas je vodilo k temu, da ste se lotili pisanja o tej temi?
Ja, je bila tako ena potreba, ker v slovenskem prostoru je ogromno knjig, ki govorijo tudi o žalovanju, ampak so bolj na civilni sferi kot taki. In sem tudi naredil spisek, je to preko 40 del, ker je tudi na koncu knjige, lahko je na spletni strani, nisem potem želel, da bi se v knjigi toliko temu posvetilo in dalo prostora, ampak ker lahko pač na spletu potem te stvari najdemo, zato lahko je QR koda, pa lahko pride na to in vidijo. Drugo je tudi precej knjig, ki tudi z vidika naše vere in krščanstva pokažejo tudi našo prihodnost, da naše življenje se smrtjo ne konča in smo poklicani živeti večno življenje z Bogom, temu objemu ljubezni Očeta, Sina in Svetega Duha in je to velika tolažba, da bomo tudi mi se lahko nekoč objeli te ljubezni, ko bomo tudi sami šli iz tega zemeljskega življenja v večno življenje. Manjkalo pa nekje tisto, da bi tudi iz vidika krščanstva se pokazalo čisto ta antropološki vidik naše konkretnosti, kaj pravzaprav se dogaja, kaj jaz doživljam, ko izgubim svoje najbližjo osebo, svojega dragega, ljubega ali pa tudi nekoga, ki mi je povzročal veliko bolečin, ampak je bil moj oče, mati, brat, sestra ali do drug. In zato sem najprej mislil, da bo kakšna revija posvetila celo revijo tej tematiki, ampak se noben urednik ni zato odločil, od Božjega okolja ali Cerkev danes ali kaj drugega. Potem vas rekel, nimam kaj, kakor da napišem eno knjigo, pa da se da nekaj na razpolago. In potem sem prav v tem smislu želel upesti tudi to, da ne pišem nekje, da kot en profesor, ker tudi predavam na teološki fakulteti, duhovnost, in pač profesori raziskujemo, pa pišemo in tako naprej, da ni to nekaj teoretično pristop, ampak da je to se rodilo že spet leta 2010, ko je me Mira Dobravec v Ignacijem domu spodbudila, da je začela, smo začela skupaj kot vikende za žalujoče in potem skupino za žalujoče, potem se je skupina za vdovele in tako. Potem sem pred 5 leti začel tudi en program, 3-mesečni program za žalujoče, kar pomeni 6 srečanj na 14 dni po 2 uri.
In poteka in ravno v teh dneh?
Tudi v teh dneh v četrtek začnemo zopet z novo skupino 12. septembra, se še lahko prijavi, ker bo se že naslednje, ena skupina je že, pa je za naslednje še en prostor. Je pa tudi možno v Mariboru se začenja tudi in tudi v Radencih, tako da tam pa ni toliko odziva še, ne, ker ljudje se težko za to odločijo. Ampak tisti program je nastal po knjigi Podžalovanja, od knjige od Petrika Omelija, enega ameriškega psihiatra oziroma psihoterapeuta, ki je res prikazal in tudi meni odprl oči, kaj pravzaprav vse se doživlja, ko nam nekdo umre. No, ampak v slovenskem prostoru tega ni bilo, zato sem skušal prav nekje sestaviti kot 3 dele knjige, ne, kot prvi del je pač bolečina žalujočih, ne, da sem skušal pokazati čisto konkretno, kaj vse se doživlja ko se mi nekdo umre v prvem tednu, po enem mesecu, po 3 mesecih, 6 mesecih, 1 leto, ne, kaj vse se doživlja, kaj vse se zgodi, kaj vse se v nas dogaja takrat. Ne. Kajti tudi sam sem pred 27 leti nenadoma izgubil brata. Zato je tudi knjiga posvečena bratu, kot tako in tudi vsem drugim žalujočim, ki sem jih smel v teh letih spremljati in so mi zaupali. In hkrati tudi čisto opisati, kakšna čustva se vse prebujejo. Potem, kakšna vprašanja teh večnih zakajev pride, kaj s temi čusti, kaj s temi tudi vprašanji, kako najti odgovore. Potem o mrtvih vse dobro, ne? Kako zdaj vse dobro, če je nas ta človek tako prizadel in vse drugo, kar je težko. Ne? Niso vsi samo ljube naši dragi, ki so mrli, ampak so to lahko težke zgodbe in težke rane. Kaj potem, na kak način? In zato skupšam po posameznih poglavjih prav o tem bolj pokazati, prikazati tudi čisto človeški luči, kako tudi čisto tudi krščanski luči, kako nam vera lahko pomaga. Potem pa je drugo, ne, da kaj doživljamo mi, ko zvemo, da je našemu bližnjemu, ki ga poznamo, sodelavcu, umrl nekdo njemu drag. Ne. In vse te stvari, ne, je tukaj v tej knjigi tudi praktično pokazano, kaj, na kak način smo lahko poro in s čim tudi pomagamo. Pa ne kot posameznik tudi, ampak tudi tudi kot župnija. Ne. Kako lahko tudi kot župnijska skupnost smo tem ljudem blizu. Ne. Na kak način konkreten lahko ena ali druge stvari tudi se urezirajo na ravni župnije, da lahko ti začutijo, da so del župnije, ne. Da niso samo, ker tudi tukaj mnogokrat doživljajo. Ni dovolj samo, da je maša za pokojne, potrebno je zdaj tudi temu človeku pomagati. Ne. Kako mu pomaga, da ta bolečina ga ne bo zadušila, ne, da ga ta bolečina ne bo zmaličila, da ga ta bolečina ne bo potegnala eno večno temo, depresijo in vse drugo. Ne, kako mu pomaga, da bo lahko izrazil to, kar nosi v sebi. Ne, in je to potrebno je ena umetnost in čut, pa tudi včasih, ker je to ena tabu tema, ne, in o tem ne govorimo, se ne govori, niti ne vemo, kaj je, kaj se dogaja, kaj se doživlja, ne, tudi med v eni družini, kako vsak na svoj način gre to podžalovanje, kako potem drug drugemu obremenjujejo drug drugega, ker obtožuje drug drugega, ne, da ne prav žaluje in se to, kako, na kaj biti pozor. Ne. In tukaj je zato potrebno tudi knjige brati, ne, kajte tudi z drugih področjih, kjer nismo doma, ne, skozi branje mi dobimo ene besede, ne, izrazimo tisto, kar nekje slutimo, ampak nimamo besed, ne vemo, kako bi to izrazili. Ne. In tretji del, kako pravzaprav tudi vera, molitev, Božja beseda in vse druge stvari povezane z našo vero lahko pomagajo. Kako prazniki po eni strani povzročajo dodatne bolečine in velike stiske, hkrati pa nam lahko pomagajo tudi, ko smo žalovani, še posebej, če so drugi tudi ob nas sočutni in nas razumejo.
Pater dr. Ivan Platovnjak, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala, da ste spregovorili o dnevu žalujočih, ki se bliža, to bo torej 15. september, in pa seveda tudi za kratko predstavitev vaše knjige Preobrazba bolečine. Lahko pa poveva, da bomo tudi v eni od naših oddaj Svetovalnica na Radiu Ognjišče v prihodnjih tednih, mesecih spregovorili tudi še kaj več na to temo.
Hvala, knjiga je izdala Založba Dravlje in se da tudi kupi tam ali pa v katoliških knjigarnah.
Hvala.
Prosim.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V prvi jesenski številki mesečnika Novi svet lahko beremo.
Uvodnik profesorice Petre Vončina o razvoju odnosne kompetence med učitelji in učenci kot odgovoru na porast napetosti v šolah.
Kako se je imela skupina slovenskih mladih na mednarodnem festivalu Gen Fest v Braziliji?
Tri vprašanja patru Andreju Piršu, postulatorju v postopku za beatifikacijo profesorja Antona Starleta o svetniških kandidatih in njihovem nauku za naš čas.
Izkušnja, ki si je ne moreš kupiti. Kako je bilo na poletnem mladinskem prostovoljskem delovnem taboru Summer Job 2024, ki je bil letos na Dolenjskem?
Ne zavrzi me v času starosti. Dragocena sporočila zadnjih štirih svetovnih dnevov starih staršev in ostarelih.
Kolumna Ferdinande Marinčič, Dragi moji vnuki.
Poročilo o dveh slovenskih Marijapolijih, poletnih duhovnih vajah. Prvem bolj poglobljenem, drugem bolj počitniškem.
60 let revije Novi svet, ki vsak mesec svoje bralce povezuje v veliko družino.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Vabljeni še k poslušanju Besede življenja, ki nas tokrat spodbuja k uresničevanju Božje besede.
Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Jakobovo pismo, prvo poglavje, 22. vrstica. Poslušanje in uresničevanje je osrednje sporočilo, pri katerem ustraja avtor stavka, predlaganega za ta mesec. Apostol Jakob namreč v svojem pismu nadaljuje. Kdor pa se poglobi v popolno postavo, postavo svobode in ustraja, ne postane pozabljiv poslušalec, ampak uresničevalec, tak bo v svojem izvrševanju blažen. In prav to prizadevanje, da bi spoznali njegove besede in jih živeli, nas osvobaja in nam prinaša veselje. Lahko bi rekli, da je svetopisemska vrstica tega meseca sama po sebi razlog za uresničevanje besede življenja, ki se je razširila po vsem svetu. Kiara Lubik je enkrat na teden in nato enkrat na mesec izbrala stavek iz svetega pisma in ga razložila. Srečevali so se, pripovedovali so si življenjske izkušnje, si tako med seboj delili sadove, ki so jih te besede obrodile, in nastala je zedinjena skupnost, ki je v kali kazala učinke v družbi, ki jih je bila sposobna. Kljub svoji preprostosti je pobuda pomembno prispevala k ponovnemu odkritju Božje besede v krščanskem svetu 20. stoletja in posredovala metodo, način, da bi živeli po evangeliju in si med seboj delili njegove učinke. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Jakobovo pismo nadaljuje to, kar je Jezus oznanjal, da bi živeli in izkušali resničnost nebeškega kraljestva med nami. Blagruje tiste, ki poslušajo njegovo besedo in jo ohranjajo. Za svojo mater in brate priznava tiste, ki jo poslušajo in uresničujejo. Primerjajo s semenom, če pade na dobra tla, se pravi na tiste, ki jo poslušajo z vsem in odprtim srcem ter jo ohranjajo, ti si svojo ustrajnostjo obrodijo sad. V vsaki svoji besedi Jezus izraža vso ljubezen do nas, piše Kiara Lubik. Utelesimo jo, naj postane naša. Izkusimo, kakšno življenjsko moč sprošča v nas in okoli nas, če jo živimo. Zaljubimo se v evangelij do te mere, da se pustimo preoblikovati van in ga razširimo na druge. Začutili bomo, da smo se osvobodili sebe, svojih omejenosti, svojih zasužnjenosti. A ne le to. Videli bomo tudi začetek revolucije ljubezni, ki jo bo Jezus, ko bo v nas svobodno zaživel, povzročal v družbenem tkivu, v katero smo vpeti. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Kako lahko to besedo uresničimo v življenju? Ozrimo se okoli sebe in storimo vse, da z majhnimi ali velikimi dejanji skrbimo drug za drugega in služimo tistim, ki potrebujejo pomoč, tako da preoblikujemo nepravične družbene strukture, se borimo proti nasilju, podpiramo dejanja miru in sprave, rastemo v občutljivosti za zdravje našega planeta in v tem duhu delujemo. Tako se v našem življenju in v življenju skupnosti, v kateri živimo, ter v okolju, v katerem delujemo, sproži pristna revolucija. Ljubezen se tako konkretno kaže v družbenih in političnih dejanjih, ki si prizadevajo snovati boljši svet. V Peruju se majhna skupnost fokolarov zauzema za najbolj ranljive ljudi in tako so v Lamudu, mestu v perujski Amazoniji, na 2330 metrih nadmorske višine odprli center za ostarele, poimenovan po ustanoviteljici gibanja. Center je bil odprt sredi pandemične krize. V njem živi 50 starejših in osamljenih ljudi. Hišo, opremo, posodo in tudi hrano je podarila bližnja skupnost. To je bil izziv, pri katerem ni šlo brez težav in ovir, a marca 2022 je center praznoval prvo obletnico, ko je odprl svoja vrata mestu. Proslave so se udeležili tudi predstavniki oblasti. Dvodnevno praznovanje je pritegnilo nove prostovoljce, odrasle in otroke, ki želijo skrbeti za osamljene starejše ljudi in tako razširiti svojo družino.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.